Četl jste souostroví Gulag ještě než jste jel na Solovecké ostrovy nebo až potom?
Četl jsem to předtím, protože se to ke mně dostalo ještě v dobách hlubokého temna. A ta knížka ale není nějak rozhodující pro pochopení Ruska. Ona je významná spíše jenom z toho důvodu, že Solženicyn odkryl věci, které byly pravdou a které svět nechtěl slyšet.
Možná bychom měli říct přesně tu souvislost mezi Soloveckými ostrovy a souostrovím Gulag.
Na Solovkách, na ostrovech, teda v oblasti, kde byl klášter, tak podle výnosu, který podepsal, podle dekretu, který podepsal Lenin, vznikl lágr už v roce 23. A Lenin dokonce přímo píše v tom dekretu, že právě kláštery jsou obzvlášť vhodné pro to, aby tam vznikaly koncentrační tábory. Když použijeme termín známý z fašismu, protože ono to byly koncentrační tábory, tak jak je známé z hitlerovského Německa. A od té doby teda se tam začal budovat tábor a vlastně ty cely, které byly určené pro mnichy a pro rozjímání, tak oni proměnili ve vězeňské cely a klášter, který byl nejsvětějším místem v Rusku, proměnili v peklo. Ty počty nejsou známy, těch ubitých a zavražděných, a nejsou ani tak důležitý, protože si to člověk těžko představí a počet nerozhoduje, necharakterizuje tu hrůzu, která tam byla samozřejmě. No a Solženicyn udělal jeden ohromný krok, že vlastně v době, kdy svět už byl připravený na to věřit tomu, že něco takového může být v Rusku, tak on vlastně to zveřejnil, tyto informace, ale nebyl první. Před ním byli mnozí další, ale tím se věřit nechtělo. Protože Evropa byla levicová a je dodnes v podstatě levicová a ideál komunismu byl od té první světové války takovou metou mnohých intelektuálů, že jo, kteří chtěli věřit, že komunismus je dobrou myšlenkou a že se dá uskutečnit. Mnozí cestovali do Ruska jako Voigtwanger a chtěli tomu věřit a Rusové jim to umožnili. Rusové umožnili Voigtwangerovi vidět to, co chtěl vidět, ale neukázali mu Gulag samozřejmě a Voigtwanger nechtěl věřit tomu a mnozí další taky ne, že to, co píšou z Finska ti utečenci, kterým se podařilo přes tajgu se dostat do Finska, že je pravdou. Potom nastalo období studené války a pak najednou přišel Solženicyn s jedním dnem Ivana Denisoviče, kde utla knížečka, že jo, v podstatě krátká novela, kde ukázal na to, co se dělo teda v tom Rusku. V období, kdy prostě tam byli komunisté u moci a kdy ten režim prostě byl v největší síle.
Přejdeme teda k Soloveckým ostrovům od Solženicyna. Jak to tam dneska vypadá?
Dneska to tam vypadá nádherně.
Když si máme představit, jaká je to krajina, na jaké rozloze, kolik lidí tam zhruba žije?
Když se budeme bavit o těch Soloveckých ostrovech, je to vlastně souostroví, pěti větších ostrovů, pak jsou tam různé ostrovky. Celkem ta plocha není příliš velká, je to asi 60 na 60 kilometrů. A počet lidí dneska je tam kolem tisícovky. S tím, že ovšem samotný klášter, kde kdysi žilo jenom v tom klášteře tisíc lidí, dneska má vloženě pár desítek stálých obyvatel. Je to dáno tím, že i když to je tak významné místo, tak jsou tam velice tvrdé přírodní podmínky. I když jsou trošku lepší než na pevnině, je to dáno tím, že je to ostrov, takže je tam jiné mikroklima. Je tam asi 600 jezer, které zase trošku přispívají k tomu, že ty rozdíly teplotní se jsou příjemnější než na pevnině. Tak i tak jste vlastně nějakých 100 km od polárního kruhu, na jih teda, od polárního kruhu. A už jenom to samo o sobě vypovídá o tom, že je tam drsné podnebí, drsný způsob života. Samozřejmě my tam jezdíme v létě jako všichni, protože v létě je tam nádherně. Ovšem karelské léto, jak říká karelský vtip, jeden říká Karel Karlovi, doufám, že letos vyjde léto na víkend. Karelské léto je velice krátké a trvá, řekněme, měsíc. Jo, ten měsíc máte šanci se vykoupat a užít si léto. A přijete o týden později, tak už prostě začíná být sichravo a zima. A teď si uvědomte, že tam žijete a 11 měsíců teda je zima. Chodíte pořád jako za balení, buď méně nebo více. Takže lidé, kteří se tam přistěhují z jihu, tak mají třeba po 5, po 6 letech už problémy, že jim vypadávají vlasy, zuby a samozřejmě málo zeleniny, že jo, čerstvé a tak dál. A to se týká potom i těch mnichů, že jo. Oni třeba tam přicházejí na léto pomáhat, opravovat klášter. ale málo kdo je schopen tam vydržet a žít. Solovecké ostrovy, jak jsem říkal, byl jeden z nejposvátnějších klášterů a komunisté udělali přesně ten jaksi opačný proces, že začali likvidovat. Začali likvidovat ve jménu zla teda ty památky, kláštery, chrámy jako první. Jo. V podstatě církev byla první na řadě, hned po odpůrcích politických, že jo, kteří, byla to teda ta jedna z prvních vln, která naplnila gulag. Mniši, že jo, popové a první otázka byla likvidace církve, kterou komunisté řešili. Z chrámu udělali sklady, případně také mučírny. A to se dneska vlastně všechno obnovuje. Ten duchovní život, ten duchovní prostor Ruska se obnovuje a obnovuje se velice rychle. My dneska máme šanci vlastně vidět renesanci ruské církve, což je samo o sobě velice zajímavý proces. Protože když tam člověk přijede za rok, tak místo, které bylo zcela zničené, tak najednou září novotou a krásou.
Jezdí se tam běžně, respektive jezdí tam cizinci, pokud nebereme Rusy, kteří tam hledají nějaké stopy po svých předcích, kteří zmizeli neznámo kam?
Jezdí tam hodně cizinců, jezdí tam hodně Rusů. Kláštery dneska fungují stejně jako fungovaly před 100 lety jako poutní místo a jako cestovní kanceláře v podstatě. Cestovní ruch, který je založený na poutnictví. Úžasně dobře organizovaný, na ruské poměry úplně fantasticky a funkčně, alespoň teda na Solovkách, jo. S tím, že oni mají prostě své pobočky v Moskvě a v Petrohradu a na pevnině, jo, kde jsou prostě mniši, kteří se starají o ten cestovní ruch, nebo o poutníky, tady, když to řekneme hezčím slovem. To je jedna část těch, kteří tam přijíždějí. Pak je druhá část, to jsou ti turisté, ruští, kteří tam prostě přijíždějí nikoli jako poutníci, ale jako obyčejní turisté. A pak je třetí část, to jsou ty zahraniční turisté. Zahraničních poutníků je málo, samozřejmě. To jsou ty tři části toho davu, který tam přes to léto proudí. To jsou statisíce lidí, které přijedou na Solovky. Zvláštní to je potom na tom ostrově v tom, že je tam trojovádí. Na jedné straně je klášter, kterému nevrátili majetek, všecek. Nemůže teda užívat to, co užívali mniši. Na druhé straně je místní sovět, což je normálně státní správa vlastně. A na třetí straně je tam místní muzeum, což jsou mafiáni propojení s muzeem, takzvaným, nebo skutečným muzeem. A pan ředitel muzea má asi 4 cestovní kanceláře a prostě žije z toho, že a velice dobře, že vlastně má monopol na cestovní ruch. Stará se o turisty a stará se o zahraniční turisty, kteří jsou ochotní platit na Solovkách a v Rusku vůbec třeba desetinásobné ceny, co platí Rusové.
Dá se tam dostat během celého roku nebo jezdí se jenom na léto?
Největší samozřejmě cestovní ruch probíhá v létě, ale dá se jezdit během celého roku s tím, že z toho nejbližšího přístavu z Kemu je to asi 3 hodiny plavby. Když moře zamrzne, tak je to pak už problém. Na běžkách se tam moc nedá, protože bývá to moře, nebývá zamrzlé kompletně, takže lodní plavba potom nefunguje a dá se už jenom potom přiletět z Archangelska.
Vy jste letos v létě podnikl takovou expedici po ruských klášterech. Proč jste to udělal a jak to vypadalo, jak to probíhalo?
Expedice je trošku nadnesené slovo. Jsou lidé, kteří to už jeli po druhé, jsou lidé, kteří to jeli po šesté a Solovčané říkají, že pokud přijete na Solovky, tak tam buď zůstanete umřít, anebo se neustále vracíte, dokud tam nemůžete. Je to prostě místo, kde na vás šáhne genius loci, takových míst je samozřejmě víc a nemusíte jezdit na Solovky. Že? Zanechá to ve vás vzpomínky, které nelze nějak vytěsnit, aspoň těch citlivějších duších a proto potom se tam vracíte, že je to ve vás a vlastně ti lidé, které já jsem tam přivezl, tak do dneska si intenzivně píšeme a není to jenom věc poslední, řekněme 800 roků, ale táhá se to až zpátky do minulosti, která je strašně dávna. První památky jsou tam z období asi 2500 let před naším letopočtem, kdy, jak se ukazuje, tam jezdili lidé proto, aby se tam odehrávaly jakési obřady, zřejmě šamanské rituály, zřejmě zasvěcování nebo iniciace nebo něco podobného. Nedokázalo se, že by tam bydleli stále tenkrát ti lidé. Zbyly po nich labirinty tajemné, zbyly po nich pohřby a v těch labirintech se zřejmě odehrávaly ty obřady. Takže už tenkrát tam lidé jezdili a nejsou v takovém množství, ty labirinty nejsou nikde na severu. Jenom na těch Slovenských ostrovech, na Zajeckém ostrově. Jich je asi 13 na jednom místě.
Po tom všem, co jste tady teď řekl, jak se to slučuje s tím, že tam byly tábory, že tam byly vězni?
Je to hrůzný paradox toho komunistického systému. To bylo sděláno záměrně, s cílem prostě znesvětit to místo a znemožnit to pozitivní působení. Proto se s tím začalo v roce 23 už, no, nesneslo odkladu. A proto taky to vypadalo, jak to vypadalo v tom gulagu. To byly opravdu mučírny. Paradoxní ještě bylo, že lidé, kteří se sem dostávali v rámci teda toho transportu otroků do gulagu na Solovky, tak mnozí děkovali Bohu, že se sem dostali. Protože oni vlastně byli zavřeni v místech, o kterých věděli, že jsou nejposvátnějšími v Rusku a že mají možnost se kontaktovat s tím posvátnem a dokonce tam žít, že pro ně to bylo obrovské vysvobození v podstatě. To víme, protože se zachovali třeba paměti některých přeživších vězňů. Byla vlna, kdy se sem dostávali především církevní vězni, nebo vězni teda z pravoslavné církve. A dokonce několik jich posléze po roce 90 bylo prohlášeno za svaté. Byli prostě kanonizováni jako svatí.